الأماكن.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Eurovision-dan itən səslərdən, Dağlıq Qarabağda status quo-dan, neft ixracından danışıblar. Azərbaycanda din azadlığı nə qədərdir?
Mən gəlir ki, bu hakimiyyət vətəndaşın Allahla münasibətlərinə qarışmır.
İmişlidə aksiyada iştirak ittihamı ilə süpürgəçini işdən çıxartdılar. Yaxşı yaşamaq deyəndə nə başa düşülür? Bakıda sorğu. Və kontekstdə günün sualı, Rusiya təmsilçisinə verilən səslərin itməsinə görə Azərbaycan Rusiya qarşısında niyə belə üzrxahlıq eləyir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanışırıq, buyuruq.
Çox sağ ol, Xan. Dalı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlar dalana dirənib. Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında belə deyib. Təəssüf ki, Kazanda və ardınca Soçidə keçirilən son görüşlərdən sonra danışıqlarda irəliləmə yoxdur. İndi isə sual odur ki, sonra nə olacaq? Bu halda bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycan mövqeyi ATƏT Minsk qrupunun mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Yəni, status quo-nun davam etməsi bizim üçün yol verilməzdir. Məmmədyarov əlavə edib ki, danışıqlarda ən böyük baş ağrısı Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisində qalmasıdır. Bütün problemlərin kökü də budur və bu yüzdən qoşunların çıxarılmağa başlaması və bunun üçün təqvimin müəyyənləşdirilməsi digər məsələlərdə də böyük irəliləyişin əldə edilməsinə səbəb olardı. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da status quo-nun münaqişə tərəflərinin heç birinə, heç qonşuluqdakı Rusiyaya da sərf etmədiyini bildirib.
Status quo, безусловно, неприемлем, причём он неприемлем.
Status quo sözsüz ki, hər kəs üçün qəbul olunmaz. İlk növbədə Azərbaycan və Ermənistan, həmçinin Dağlı Qarabağda yaşayanlar üçün. Mən buna qəti əminəm. Status quo sadəcə Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını sual altına qoymur, həm də Ermənistanın iqtisadi blokadaya alınmasına gətirib çıxarır. Odur ki, heç kimin status quo-nun gərəksizliyi ilə bağlı inandırmağa ehtiyac yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri bu vəziyyəti həll etmək üçün çalışırlar. Mayın 21-də bugün Gürcüstanın keçmiş baş naziri Vanomer Abişvili və Səhiyyə naziri Zurab Çəbərəşvili saxlanıb. Daxili İşlər naziri bildirib ki, hər iki keçmiş nazir büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsində ittiham olunurlar. Merabişvili və Çəbirəşvili bugün prokurorluğun Kutaisi ofisinə çağırılıblar. Orada nazirlər işsizliyi ilə mübarizə üçün ayrılan pulların adiyyəti üzrə xərcəməməsi ilə bağlı iddiamlar barədə ifadə verib. Bundan sonra prokurorluq onların həbsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Keçmiş nazirlərin zaminə buraxılmağı ya həbs olması ilə bağlı qərarı məhkəmə verəcək. Vanov Merabişvili və Zurab Çəbirəşvili prezident Saakaşvilinin yaxın müttəfiqi və eyni partiyanın üzvləridirlər. Ötən oktyabrında İvan İşvili parlament seçkisində qalib gələndən sonra köhnə hökumətin bir çox rəsmisinə qarşı cinayət işi açılıb. Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycandan Rusiya təmsilçisi Dinara Qaripovaya xal verilməməsi məsələsini müzakirə ediblər və birgə qərar verəcəklər. Elmar Məmmədyarov bugün Moskvadakı mətbuat konfransında deyib ki, bu məsələni öncə Yayın Birliyinin tərəfdaşı olduğu üçün İctimai Televiziya, Azərbaycan İctimai Televiziyası aydınlaşdıracaq. Sergey Lavrov isə olayın cavabsız qalmaması üçün tədbir görəcəklərini bildirib. Sözsüz ki, bizim təmsilçimizin topladığı 10 xalın oğurlanması sevindirici deyil. Hər şeydən əvvəl bu tədbirin təşkili baxımından. Elmar Məmmədyarovla razılaşdıq ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün hüquq prosedurları keçəndən sonra biz səylərimizi birləşdirəcəyik ki, bu biabırçılıq cavabsız qalmasın. Xəbərlər davam eləyir. Mayın 20-sində Amerikada Oklahoma ştatında baş verən qasırğada ölənlərin sayı artıq 91-i keçib. Qasırğa qurbanlarından 20-si uşaqlardır. Çox sayda yaralı və itkin düşənlər də var. Sürəti saatda 320 km keçən tornado əsasən Mur və Oklahoma City-nin ətrafında ciddi dağıntılara səbəb olub. Prezident Barack Obama ərazidə fəlakət zonası elan eləyib. Əvvəllər Gürcüstan separatçı regionu olan Abxaziya müstəqilliyini tanıdığını bəyan edən Sakit Okeandakı Vanuatu dövləti indi fikrini dəyişib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün belə deyib, o Vanuatunun addımını tarixi adlandırır və bunun Rusiya diplomatiyası üzərində qələbə olduğunu əlavə edib. Saakashvili bu həftə Taylanddakı ASEAN ölkələri toplantısında Vanuatunun baş naziri ilə görüşmüşdü və bu ölkə 2011-ci ildə Abxaziyanın müstəqilliyini tanımışdı. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin Moskva görüşündən başlayırıq.
По всем трём операторам, а у нас три оператора мобильной связи, Россия идёт.
Азербайджанның хариҗи эшләр назире Илмар Мәмәдиаров дир ки, һәр 3 мобиль телефон операторының өз дә бу операторларның 3-ү дә Азербайджандадыр. Бу операторларның göstəricilərinə görə Russiya nümayəndəsi səs vermədə ikinci idi. Sonra bunlar necə yoxa çıxdı? Илмар Мәмәдиаров bunu Moskvada Russiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla mətbuat konfransında deyir. Lavrov isə deyib ki,
конечно, когда у нас украли 10 очков, не у нас, а
Lavrov 10 xalın itməsini oğurlanma adlandırır və deyir ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası bütün izahları alandan sonra bu insidentin cavabsız qalmaması üçün birgə addımlarımızı koordinasiya etməliyik. Dağlıq Qarabağ haqda Lavrov deyib ki, indiki status quo, yəni vəziyyətin belə dəyişməz qalmağı qəbul edilməzdir. Elmar Məmmədiyarov Moskvada Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə də müsahibə verib. Bu da imkan olduq ki, azadlıqradiosu.az-da tanış ola bilərsiniz. Bir neçə saatdan sonra həmin müsahibənin əsas yerləri bizim saytımızda olacaq. İndi isə Moskva görüşü barədə Röşən Qəmbərovun reportajı.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov Moskvada deyib ki, Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycandan rusiyalı ifaçı Dinara Qaripovaya verilmiş səslər qalib müəyyənləşdirilərkən kiminsə günah ucubatından nəzərə alınmayıb.
По всем трём операторам, а у нас три оператора мобильной связи, Россия идёт на втором месте.
Азербайджандакы мобиль операторларын һәр үчүннән берилгән мәгълүматка күрә, Россия тәмсилчесе сәс вермәдә икенче булып. Бәс бу сәсләр хара кетти? Onlar necə yox olublar? Bu sualı Avropa Yayın Birliyinin tərəfdaşı olduğu üçün bizim ictimai televiziya aydınlaşdırmalıdır. Amma bu fakt danılmazdı. Bu yüzden Azərbaycan vətəndaşlarının Eurovision-da Rusiya təmsilçilərinə verdiyi səslərin taleyi araşdırılacaq.
Азербайджан отдали за российского представителя.
Məmmədiyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb və görüşdən sonra onlar birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Lavrov öz növbəsində bildirib ki, müsabiqədə baş verənləri aydınlaşdıracaqlar, bu işi cavabsız qoymayacaqlar.
Конечно, когда у нас украли 10 очков, не у нас, а у нашей
Әлбәттә, Eurovision-дагы тәмсилчебезнең топладыгы 10 халын огырланмасы севиндирҗи хал ди. Һәр шейдән әвәлдә бу тәдбирнең тәшкили багымыннан. Elmar Məmmədiyarovla razılaşdıq ki, Azərbaycanın İctimai Televiziyası bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün hüquqi prosedurları keçəndən sonra biz səylərimizi birləşdirəcəyik ki, bu biabırçılıq cavabsız qalmasın.
Vzmutitelnaya aksiya bez otveta ne ostalas.
Nazirlər Qarabağ problemində müzakirə ediblər. Məmmədiyarov mətbuat konfransında deyib ki, Kazan və Soçi görüşlərindən sonra sülh danışıqları dalana dirənib və sual yaranıb, yaxşı, bəs növbəti addım nə olsun? Azərbaycanlı nazir qeyd edib ki, ölkəsinin mövqeyi Minsk qrupunun mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür, yəni status quo-nun davam etməsi qəbul edilməzdir. Məmmədiyarov əlavə edib ki, danışıqlarda ən böyük baş ağrısı Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisində qalmasıdır. Bütün problemlərin kökü də onun fikrincə budur və bu yüzdən qoşunların çıxarılmağına başlanması və bunun üçün təqvimin müəyyənləşdirilməsi digər məsələlərdə də böyük irəliləyişin əldə edilməsinə səbəb olardı. Lavrov isə bildirib ki, status quo Rusiyanın da maraqlarına uyğun deyil. Çünki Rusiya Qafqazda sülh və sabitliyin olmasında maraqlıdır.
Статус-кво, безусловно, неприемлем, причем он неприемлем всем, прежде всего и Азербайджану.
Статус-кво кабул edilmezdi ve bu hamını narahat edir. İlk növbədə Azərbaycan və Ermənistan, eləcə də Dağlıq Qarabağda yaşayanları. Mən bunu əminliklə deyirəm. Statuskvo təkcə Azərbaycan torpaqlarının qayıtması sualının cavabsız qalması deyil, həm də Ermənistanın iqtisadi blokada şəraitində qalmasının davamı deməkdir. Bu mənada statuskvonun davam etməsinin nə dərəcədə qəbul edilməz olduğunu ispat etməyə ehtiyac yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq məqsədlərinə sadiqdirlər.
Zadaçı razblokirovaniya etə situasiya.
Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin Moskva görüşündən Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu görüşdə səslənən bir məqamla bağlıdır. Rusiya təmsilçisinə verilən səslərin itməsinə görə Azərbaycan Rusiya qarşısında niyə belə üzrxahlı eləyir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə Azərbaycanda din azadlığı məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikan Dövlət Departamentinin yaydığı din azadlığı hesabatının Azərbaycan bölməsində nələr deyilir? Azərbaycanda yaşayan dindarlar burada deyilənlərlə razıdırlarmı? Növbəti reportajımız bu barədədir. Hesabatı isə Dövlət Katibi John Kerry təqdim edirdi. O dedi ki,
The freedom to profess and practice one's faith, to believe.
Kerry deyir ki, inanmaq, nəyə inanmaq və ya ümumiyyətlə heç nəyə inanmamaq və ya inamını dəyişmək hər bir insanın anadan gəlmə hüququdur və biz bu fundamental haqqa inanırıq. Hesabatın Azərbaycan hissəsində deyilir ki, Konstitusiya din azadlığına təminat verir, qanunlar isə praktiki bu haqları geri alır. Azərbaycandakı problemlər haqda deyilir ki, hökumət bəzi dini qruplara qeyri-ənənəvi kimi baxır, məsələn, Krişnaya inananlara və ya sələfilərə. Hər bir insanın bildiyi kimi ibadət etmək haqqı da bəzən pozulur. Azərbaycan barədə nələr deyilir və bunlarla Azərbaycanda razıdırlar mı? Kəbran Dilavərlinin reportajı.
İbadət üzü yerinə söylüyor. Yəni ki, orada böyük bir maliyyətlər yoxdur hələ ki. Ancaq Məkid Abubəkir Məkidi bağlı da hələ ki, fəaliyyət göstərmir.
Fikrət Cəmaloğlu artıq 6 ildir ki, əvvəllər ibadət etdiyi məşidə gedə bilmir. Onun əvvəllər getdiyi Əbubəkir Məkidi 2007-ci ildə bağlandığından indi yolunu uzadıb başqa məşidə gedir. Ancaq o ülkəyə icazəsiz gətirilən dini ədəbiyyatların araşdırılmasının tərəfdarıdır.
Dövlət zaminlik qurmaq üçün dəsimiz ehtiyatını tutur. Bəzi ədəbiyyatlardan istifadə edərək insanları müəyyən təxribat aparmaq planları çəkilə bilərlər. Yəni o ehtiyac üçün dövlət bunu öz ehtiyatını tutur.
Azərbaycan Konstitusiyası din azadlığını elan etsə də, başqa qanun və siyasətlər bu azadlığı real həyatda məhdudlaşdıra bilir. Bütün dini qrupların icbari qaydada hökumət qeydiyyatından keçməsi tələbi bəzi dini icmaları qeydiyyatsız qoyur. Hökumət dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsini də xeyli məhdudlaşdırıb. Amerika Dövlət Departamentinin 2012-ci il üçün açıqladığı beynəlxalq din azadlığı hesabatının Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, dini ədəbiyyatın icazəsiz nəşri ölkəyə gətirilməsi və yayılması qadağandır. Mayın 20-sində Nərimanov rayon məhkəməsində hicab qadağasına qarşı keçirilən etiraz aksiyasının 10 iştirakçısına hökm olunub. Onlar 18 aydan 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. İttiham olunanlar keçən oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu işə görə ümumilikdə 31 nəfər həbs edilib. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı hesabatında buna da yer ayrılıb. Hesabatda deyilir ki, dindarlar Təhsil Nazirliyinin məktəblərdə hicaba qeyri-rəsmi qadağasına etiraz edilmiş. Bu aksiya polis tərəfindən sorakılıqla dağıdılıb. Din ekspert Profesor Altay Göyüşov deyir ki, əvvəlki illərin hesabatları ilə müqayisədə hesabatda dəyişiklik yoxdur.
Pis olan vəziyyətin faktiki dəyişmədiyini bildirir. Hesabatda demək olar ki, bütün problemlər öz əksini tapıb. Orada öz əksini tapmayan, ən azından o məsələyə toxunulmayan problem yoxdur. Hesabatın ruhundan sanki bir növ yeni sədirdən müsbətə doğru dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Yəni bu ümid var ki, amma hələ ki o ümidlər doğrudur. Çünki 2013-cü ilin əvvəlindən bugünə baş verən proseslər onu göstərir ki, vəziyyət daha da belə deyək kəskinləşmək üzrədir.
Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət orqanları Qatarın 2010-cu ildə qapatdığı bir sıra məscid bağlı qalır. Hesabatda ötənin 7 məscidin açıldığı da bildirilir. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc deyir ki, ölkədə dini etiqadla bağlı hər hansı problem yoxdur.
Məsələnin başqa bir tərəfi var ki, din hazır bir ideoloji olduğundan, əsrlər boyu onun üzərindən müxtəlif siyasətlərin yürüdülməsi imkanları qaldığından, mənə gəlir ki, bu hakimiyyət vətəndaşın Allahla münasibətlərinə qarışmır. Amma etiqadı adı altında, hansısa bir ölkəyə itaat eləyəndə, onun ideoloji hopdurmalarına məruz qalanda, dini cərəyanların ekspansiyonizminə münasibətdə Azərbaycanın atdığı addımları dərhal hakimiyyətin dözümsüzlüyü, dini azadlıqların məhdudlaşdırılması, onun çərçivəyə alma cəhətləri və s. kimi qiymətləndiriblər.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə dedilər ki, hesabatla tanışdılar, buna münasibət bildirəcəklər.
Kəbiran Dilavərli, dini azadlıqdan başqa adi fundamental azadlıqlar var. İmişlidə süpürgəçini işsiz qoyublar ki, etiraz aksiyasına niyə gedib? Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualına gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, Azərbaycan Rusiya qarşısında niyə belə üzrxahlıq eləyir ki, Rusiya təmsilçisinə Eurovision'da verilən səslər niyə itdi? Gələn cavabı oxuyum, Rusiyaya yarınmaq istəyi hakimiyyətin seçkilərdə dəstək almaq niyyətinə bağlıdır. Düşünürlər ki, bu yolla Rusiyanı özümüzə tərəf çəkə bilərik. Hacı Bala yazır bunu. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 15 dəqiqə sonra efirə çıxacaq Pen Klub proqramımızda debatın mövzusu milli seriallardır. Milli serialların səviyyəsindən razısınızmı? Dövlət büdcəsindən ayrılan pullara çəkilən serialların səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Artıq 5 milyon manat xərclənib, Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli narazıdır serialların səviyyəsindən. O deyir ki, serial çəkən şəxslər biznesi arxasınca qaçmamalıdırlar. Çünki dövlət birbaşa buna vəsait ayırır ki, serial çəkən şəxslər biznesi yox, cəmiyyətin maraqları birbaşa ifadə edən serialları ortaya qoysunlar. O deyir ki, ssenarilərin seçilməsində xüsusi problemlər var. Stat, təəssüf ki, əsas məsələ xəyanət, intiqam üzərində iş adamı onun ətrafında olan kriminal dəstə ətrafında qurulur. Serialların keyfiyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata rejissor Rövşən İsaq, ssenarist Əyyub Qiyas, kinoşünas Aydın Dadaşov və kino tənqidçisi Sevda Sultanova qatılacaqlar. Kontekstdən dərhal sonra, 13 dəqiqə sonra dinləyə bilərsiniz. YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz. Facebook-da baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. SMS-ləri elə indidən göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Öz suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az debat vaxtı zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-77-41-ə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Növbəti reportajımız da insan haqları ilə bağlıdır. İmişlidə süpürgəçini işdən çıxarıblar ki, etiraz aksiyasına niyə gedib? Onun özü isə deyir ki, aksiyaya ümumiyyətlə heç getməmişdi. Ən pis odur ki, bu qadın öz ailəsində yeganə işləyən adam idi ki, indi ailə də tamam köməksiz qalıb. Azər Əlinin İmişlidən hazırladığı reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
İmişli stansiyasından hörümçək toruna bənzər dəmir yol reslərinin üstündən keçib şəhərin xiyabanı küçəsinə daxil olanda gözə miskin həyat lövhələr görünür. Şoran torpaqlar, paslı dəmir parçalardan, qarğıdan, qamışdan toxunmuş çəpərlər, yöndəmsiz şəkildə bastırılmış elektrik dirəkləri, məhəllənin başına dolanan qaz boruları. Bura İmişlinin son vaxtlar adı tez-tez çəkilən depo məhəlləsidir. Bu məhəllədə yaşayan Qizbəs Mamedova son vaxtlar çoxsaylı problemlərlə üzləşib. 5 il əvvəl həyat yoldaşı iflic olub. Onun ardınca da işini itirib.
Yoldaşım 5 ildir, xəstədir, yataq xəstəsidir.
Qızbəs Mamedova həyat yoldaşının birinci qrup əhli olduğunu, onun hər il tibbi sosial ekspertiza komissiyasından müayinədən keçdiyini bildirir. Deyir, bu il vaxtında müayinə aparmaq üçün imkanları olmayıb. Komissiya üzvlərinə müraciətlərinə isə müsbət cavab ala bilməyiblər. Komissiya üzvlərinin evə gəlmədiyini görən Qızbəs Mamedova yoldaşını özü aparmalı olub. Amma orada da ona deyilib ki, komissiyadan vaxtında keçmədiyi üçün 2 aylıq pensiyasını ala bilməyəcək.
Komissiyadan keçməli idik. Onu da kağız edməmişdə keçmək üçün. Ta keçirə bilmədik qaldı. 2 ay elə bilən ay maaşı batdı getdi. Pensiyasını belə bilən vermədilər. Deyilə gəlb keçirəcəyiz, biz de biləyidik.
Dediyinə görə bundan sonra rayon icra hakimiyyətində olub. Amma ona qarşı münasibət yaxşı olmayıb. Onu hansısa aksiyada iştirak etməkdə ittiham ediblər.
Ya dedi ki, çıxdım çölə. Mən də çıxdım çölə. Əsəbləşdim, çıxdım çölə. Bir də qayıtdım, ağladım, girdim içəri ki, mən xəstəyə nə qədər gəlmişəm. Mən başqa bir şeylə nə qədər gəlməmişəm. Dedi ki, bəs siz yol kəsən qadınsınız. Dedim, vallahi mən yol kəsən qadın deyiləm. Mən siz kiməsə oxşadırsınız. Dedi, polis çağırdım saatları. Dedim, çölə çıxın. Mən də çıxdım çölə. Polis məni götürdü, apardı. Mən də tay nə deyə bilərdim? Getdi polis idarəsinə məni. Mən ona dediyim sözü polisdə dedim ki, bəs belə-belə. Mən yoldaşımın xəstəliyi ilə əlaqədar getmişdim. Həkimdən ötəri onu təmsil keçirməyə bir dənə həkim lazım idi mənə. Onu da bu olmadı. 2 ay demək, pensiya mənim pulu batdı getdi. 60 manat idik. 2 uşaq, 1 uşaq, bir yoldaşım ona baxıram mən də. Nə qarım mən?
Hələ bu ilin yanvarında İmişli şəhərinin bir qrup sakini icra başçısının qəbuluna düşə bilməməklərinə etiraz olaraq avtomobil yolunu bağlamaqla aksiya keçirmişdilər. Qızbəs Mamedova deyir ki, həmin aksiyada o yox, qonşuları olan bir neçə qadın iştirak edib. Amma buna icra başçısını heç cür inandıra bilməyib.
Mən çığırda-çığırda polisə edin, icradan bindirdilər maşına. Mən minmək istəmirdim, orada yoldaş var idi, mənim iki yoldaşım idi. Ondan sonra bir ora getdim, mən də təzik əmələ gəldim. Qapıdan çıxdım, polis edindən işdən qıranına sonra, polis idarəsindən çıxana sonra yıxıldım orada. O yıxılan qolumda çat əmələ gəldi. Həmin günü səhərisi məhkəməyə getdim tezdən. Məhkəmə dedi ki, qızım, lazım gəlsə söhbət yaratmaq. O da başçıdır, yaqın ki, istəmək edib.
Həm söhbətim ilə həmin gündən işdən qovulduğunu deyir. Kommunal Məsələlər İstehsalat Birliyinin rəisi Rasim Abışov məlumatı dolayı yolla təsdiqləyir. Amma Qızbəs Mamedovanın işdən çıxarılmasında onun özünü günahkar sayır. Deyir, Qızbəs Mamedova intizamsızlığa görə işdən çıxarılıb. Nə etdiyini yaxşı bilir. İcra başçının qəbulu zamanı yaranan qalmaqal Qızbəs Mamedovanın polis idarəsinə aparılmağı barədə ilk xəbərlər yayılanda bunu rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səffa Ağayev təksib eləmişdi. İcra başçının qəbulunda heç bir qalmaqal, heç mübahisə olmadığını, qəbulun əvvəlki vaxtlardan da sakit keçdiyini demişdi. Həmin gün İmişli rayon polis şöbəsinin növbətçisi də Qızbəs Mamedovanın saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilməsini yalanlamışdı. İmişli Əhali Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Barat Xəlilov isə bildirir ki, mərkəzin ərazi üzrə xidmət qrupları var. İşçilər yalnız tənha kimsəsiz adamlara baxır və onlara yardım göstərir. 2010-cu ildə baş verən təbii fəlakətdən sonra bu ailənin yaşadığı evdə pis vəziyyətə düşüb.
Mənim yoldaşımdır, bir də 12 yaşında bir uşağımdır. Və bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bunun 60 manatına baxıram. Mən nə qarmalıyam ki?
Hazırda xəstə ərinə və 12 yaşlı oğluna qulluq edən qadın nə vaxtsa özlərinə yeni ev tikəcəklərinə də ümid eləmir. Dediyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən rayona ezam olunan komissiya üzvləri və baxıb, amma evin hələ də yaşamaq üçün yararlı olduğunu deyiblər.
Var ev Bakıdakı, gəldi dedi ki, yaraldı, amma yaşamaq olar hələ ki, hələ ki yaşamaq olar. Sonra da getdim elə qəbuluna, qəbuluna da gedəndə, dedi, ay gəl, baxacaq, ay belə, ay heylə, təşbirsiz çıxmadı.
İndi 3 nəfərlik ailə qəzalı evdə, birinci qrup əlinin 60 manatlıq pensiyasının ümidinə qalıb.
Marif Çingizoğlu, bu reportajın videosu da var. İstəyənlər Azadlıq Radiosu.az-dan baxa bilərlər. Sonda Bakıda keçirdiyimiz sorğu, yaxşı həyat deyəndə Bakı sakini nə başa düşür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki kontekst proqramımızda minimal həyat səviyyəsindən danışmışdıq. Bugün isə yaxşı yaşamaq deyəndə nə başa düşüldüyündən danışacağıq. Yaxşı yaşamaq deyəndə nə başa düşülür? Xatırladaq ki, rəsmi göstəricilərə görə işləyən adam aylıq yaşayış minimumu belə bir insan üçün 125 manatdır. Müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, azı 172 manat lazımdır. Bu minimum yaşayışa aiddir. Bəs yaxşı yaşamaq nədir? Rəna Allahverdiyeva Bakı küçələrində belə bir sorğu keçirib.
Həyatınızı yaxşı yaşadım dediyiniz dövrü hansı dövr olub?
Sovet vaxtı da, 80-ci illər. Mən o vaxt yaxşı yaşamışam. Yəni o vaxt yaxşı olub. İstədiyim olub, hər bir şey istədiyim olub.
Nəvələrimlə yaşadığım dövr. Ən yaxşı günlərim, nəvələrim.
Məktəb illərində sinif yoldaşlarımla da görüşürəm arada. Kömürlükdə işləyəni var, polisdə işləyəni var. Bir də görürsünüz, ayda bir dəfə bazar günləri yığışırıq. Keçərək yeri sayısız dərdləşirik. Keçən günləri xatırlayırıq.
Uşaqlarım olan vaxtı, gəncliyimdə, sonra nəvələrim olanda, toy eləyəndə oğlanlarıma, nəvələrim olanda ən əsası da. Belə də belə yaxşı günlərim çox olubdur.
Sovet dönəmində də yaxşı olub, indi də pis deyil. Narazı deyiləm, yaxşı deyil indi də.
Cavan vaxtlarım.
Necə? Cavanlıqda?
Valla, yaxşı uşaqlarım dünyaya gələndən sonra olubdur. Çox sevindirici vaxtlar olubdur.
Yəqin ki, cavanlıq deyil.
Sovet deyil. Mən onda qəşən yaşım, sən indi.
Nə bilim, indi pis yaşamıram valla.
Yaxşı yaşamaq deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Yaxşı yaşamaq, yəni ki... Sevinmək də nədənsə, nədənsə elədir ki, həz duymaq, nə bilim, məsəl üçün, oğlanlarım oxuyub instituta girəndə, adam sevinir ki, məsələn də balalarım oxuyub instituta girib, onlar işləyəndə, onlar evlənəndə.
Yaxşı yaşamaq odur ki, övladların, ailən övladların sözə baxanda, tərbiyəli olanda, valideyni əziyyətə salmayanda, əlbəttə ki, xoşbaxtlıqdır, böyük xoşbaxtlıqdır.
Yəni, insanın heç nə ehtiyac olmasın da, azdan çoxdan nəsə tapasan, işləyəsən, alasan, belə şeylər. Yaxşı yaşamaq ilk növbədə sakitçilik, rahatçılıq, nə bilim, əmin amanlıq, necə deyim, belə.
Halın yaxşı olanda, vəziyyətin yaxşı olanda, oxuyursan, öz sənətində işləyirsən, yaxşı budur, deyir, yaxşıdır.
Uşaqlarımın xoş günləri görəndə yaxşı olur mənim üçün. Sevinirəm, yaxşı oxuyanda sevinirəm, ağıllı olanda sevinirəm.
İnsan gərək yaxşı yaşamaq üçün birinci onun yaxşı gəliri olsun ki, yaxşı yaşasın. Pulu olsun, nasıl, sağlamlığı olsun. Bunlar hamısı lazımdır. Ailədə, məsələn, xoşbaxtı olsun.
Yaxşı yaşamaq üçün ailəni birinci dolandırmaq lazım, bu bir. Və ikincisi də ki, yaşamaq üçün gələsə nəsə eləməlisən də. Mənim nəyə gələ məsəf demirəm. Gələ dolanmaq üçün, ailəni sağlanmaq üçün, oğlun, qızın, mən o olsun, ailəni dolandırmaq üçün nəsə eləməlisən. Eləməsən bir günə, heç nə olmaz.
İşləyirsən, para qazanırsan, öz paran olsun. İstədiyi nə istərsən, yəni, nailsən də, nə istərsən elə bilərsən. Özgürlük.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğu idi. Sual belə idi ki, yaxşı yaşamaq deyəndə Bakı sakinləri nə başa düşürlər və elə vaxtlar olubmu ki, onlar özlərini yaxşı yaşamış hesab eləyiblər. Konteksti günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Rusiya təmsilçisinə verilən səslərin itməsinə görə Azərbaycan Rusiya qarşısında niyə belə üzrxahlıq eləyir? Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşəndə bu məsələyə toxundu. O da yenə üzrxahlıq elədi ki, o dedi ki, necə oldu ki, bu səslər birdən yoxa çıxdı. Gələn cavabları oxuyuram. Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ləğvindən sonra nədənsə Rusiyanın qarşısında özünü günahkar hiss eləyir və ehtiyatla davranmağa çalışır. Bu yandan da heç bir səsin göndərilməməsi Dovşanın canavara sataşmasına oxşuyur ki, bundan sonra Rusiya bizə Nuzayas Pagadi deyə bilər. Bu da seçkilində hakimiyyətə heç də sərfəli deyil. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Pen Klubda debatın mövzusu milli seriallar olacaq. Konkret desək, dövlət büdcəsindən ayrılan pullarla çəkilən serialların səviyyəsindən razısınızmı? Debata bu sualı çıxarmışıq. Artıq 5 milyon manat xərclənib belə seriallara. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli isə seriallardan narazıdır. O deyir ki, serial çəkən şəxslər biznes arxasınca qaçmamalıdırlar. Debatda rejissor Rövşən İsaq, senarist Əyyub Qiyaz, kinoşünas Aydın Dadaşıq, kino tənqidçisi Sevda Sultanova iştirak edəcəklər. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.